Di bergeha lêpirsîna Kobanî de di nav da Rêveberên Şaredariyê jî tê de di derheqê 91 kesî de biryara desteserkirinê hat edayîn. Li ser vê biryarê di 12 Avrilê roja şeşemiyê destpêka serêsibê da li 13 bajarî 46 kes hatin binçavkirin. Serdozgeriya Komarê ya Enqerê di derheqê vê lêpirsînê de daxwîneyeke nivîskî da û di derheqê kesên ku kirine binçavkirin da di angaştê de wiha got. Kesên ku di nû avakirina darayî ya bûyerên Kobanî da cî girtine, di warê maddî de alîkariya endamên PKK yên mirî an jî birîndar kirine. Di derheqê 91 kesî de navenda wê li Enqerê li 13 bajarî biryara girtinê hatiye dayîn. Doza Kobanî ya yekemîn di 26 Nîsanê 2021 da li Enqerê destpê kiribû. Li ser vê darizandinê di yekemîn salê da duyemîn pêl destpê kir. Heserokê giştî ya HDP Pervîn Buldan li meclisê di civîna grubê de di axaftina xwe de ev operasyon şermezarî kir. Buldan amace kir ku desthilatî her ku winda dike êrişên xwe li ser Kurdan zêde dike. Li ser vê operasyonê endamên İttifaqa Demokrasiyê EMEP, Halk Evleri, HDP, SMF, TİP, TOP û EHP daxwîneyeka hevpariya nivîskî dan û ev biryara serdozgariya Komarê ya Enqere şermezarî kirin. Di daxuyaniya hevparda hate amaje kirin ku êrişên ku li ser HDP tene çêkirin wê hêza wan bêtir mezin bike û ev yek jî wiha diyar kirin. Di destpêka serê sibê da serdozgariya Komarê ya Enqerê di derheqê endam, reveber û şaradarên berê yên HDP da operasyoneka siyasî ya kumpas daye destpê kirin. Di destê desthilatiya AKP û MHP da dat wek amûrekî çewsandinê tê bikaranîn. Di derheqê HDP û hêlên opozisyonê da ev êrişana ne yeke û ne jî dawiye. Destilatî çiqas winda dike ew qas jî êrişî siyaseta demokratîk dike. Destilatî dixwaze pêşî li siyaseta Kurd û hêzên opozisyona demokratîk bigre. Ev hemû êrişana wê hêza me biçûk neke, bêtir mezin bike. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.